Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. V tomto podcastu se věnujeme rodinným firmám a jejich příběhům. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková, konzultantka a expertka pro rodinné firmy. Dnes se na téma rodinných firm podíváme ale z jiného úhlu pohledu. K mikrofonu jsem si pozvala Petra Řezníčka, ředitele a obchodníka, který v rodinných firmách strávil téměř 20 let. Ahoj Petře.
Ahoj Simono, děkuji za pozvání.
V rodinných firmách v současné době probíhá k takovému masovému předání z původních zakladatelů, majitelů na další generaci. Úplně výborné je, když se ve firmě nebo v rodině nachází následovníci, děti, kteří jsou ochotní firmu převzít, ale ne vždycky to takhle je. A ve chvíli, kdy to tak není, tak většinou se majitelé porozhlížejí po profesionálním managementu. A ty jsi takový zástupce profesionálního CEO, takže dneska to bude o tom a o tom bych se s tebou dnes ráda povídala. Jak jsem zmínila, ty jsi strávil téměř 20 let v rodinných firmách a mě zajímá, proč rodinné firmy a ne třeba korporace.
Tak odpověď by se dalo, že vlastně nikdy se nepoznal korporaci, tak nevím, jaké to je na druhém břehu, ale není to tak úplně pravda. Samozřejmě korporace jsou kolem nás a i v rodinných firmách s nimi musí spolupracovat a sleduješ ten život jak tam, kde seš, v těch rodinných firmách, tak na té druhé straně, ať je to zákazník nebo dodavatel. A ač si vážím korporací a vím, proč tady jsou, tak ti řeknu jeden krásný příklad. Když mě pozval jeden můj známý do korporace, ve které strávil 15 let, říkal, přijď v pátek v 9 ráno. V pátek v 9 ráno v rodinných firmách je každý normální pracovní den a v korporaci znamenal reportingový den. Skončil ve 2 odpoledne a já jsem říkal, nechybí ti ten den? On říkal, chybí, ale toto je součást mé práce. A já mám rád, když součást mé práce je spokojný zákazník a ty aktivity a rozvoj té firmy, protože některé věci jsou opravdu zbytečné. Samozřejmě ve firmě, která má tisíce, statisíce lidí, to asi je nutnější než té rodinné firmě, která není třeba tak velká, i když to už není ani dneska v České republice taková pravda, tak přesto ten můj akční život je víc k těm rodinným firmám, kde to rozhodnutí se počítá v řádu hodin a strategie možná se vymýšlí v řádu dnů. A to je energie a život, který mě baví.
Určitě ta rychlost rozhodování a taková ta pružnost v těch rodinných firmách bývá větší než v korporacích. To je většinou to, co se dozvídám, když se ptám právě na rozdíly. Nicméně tam může zase být to, že ten majitel se nechává poměrně velkou kontrolu, jak to nad tím, co se v té rodinné firmě děje. A možná tak úplně nepouští každého do toho rozhodování. Ty jako CEO jsi byl poměrně na vrcholu, té organizační struktury a by se o tebe určitě předpokládá nebo spolupráce na strategii. Jaká je tvoje zkušenost? Jak to v rodinných firmách funguje?
No, ono je totiž na začátku si nutné nastavit, jak vlastně budeš řešit, jak vizi, strategii, cokoliv s tím majitelem. Kde je jeho role a kde je tvoje role nebo role CEO? A když toto se nestane, tak samozřejmě narazíš, protože třeba do toho vstupuješ úplně s jinou představou, úplně s jiným plánem, cíly a vlastně zapomeneš, že ten majitel měl také plány, také cíly a třeba je z nich nechce odchýlit, jenom prostě už na ně nemá, nestačí, má jiné zájmy, chce se věnovat svým koníčkům a tak dále. Ta rychlost samozřejmě je obrovská a pružnější a tak dále, ale na druhou stranu i ten manažer v té korporaci musí také vycházet z nějakých cílů, jenom možná ty cíle jsou někde zahalené, protože na ně čeká z vrchu a někdo možná z Ameriky, z Německa, z Rakouska nemá povědomost o tom českém trhu tak jako český majitel, který tady žil, má tady rodinu, vnímá ten trh od změny z 90. let až do roku 2021 a samozřejmě jinak stanovuje ty cíle a možná lépe přizpůsobuje ty cíle tomu trhu. Takže v českých firmách jsem zažil i to, že se naplánoval nižší obrat a nižší zisk pro rok X, protože prostě se reagovalo na to hospodářství než jenom každý rok plus 5% a dělejte, jak umíte.
Jo, to jsem se zažila taky, že jsme se podívali z okna, říkali jsme si, jak těch 5% doženeme, tak se tam něco do těch tabulek napsalo. Jo. A ty jsi v posledních dvou firmách, kde jsi byl generálním ředitelem, tak pokud si dobře pamatuju z našeho vyprávění, tak to, ten společný ukazatel byl i v tom, že jsi vlastně přebíral to vedení od majitelů nebo zakladatelů, kteří původně to byli i ředitele. A v určité chvíli se rozhodli, že už je to asi úplně nenaplňuje a hledali toho profíka, kterým jsi byl teď, jsi tam přišel vlastně jako první najatý ředitel. A mě zajímá i tady ta zkušenost vlastně. Co podle tebe teď z té zkušenosti, kterou se nabral, je důležitý pro to, aby to dobře dopadlo?
My jsme to nazvali u jedné firmy, že to je náš společný projekt. On majitel po 30 letech si najal manažera a já jsem v podstatě po 30 letech přebíral firmu, kde nikdo nikde neviděl nikoho jiného než majitele. Ten projekt se nám povedl, byť to mělo nějaké souvislosti s koronou a tak dále. Potom do budoucna, tak jak to vnímáme asi všichni dneska, co se děje kolem nás. Nicméně zpátky k té otázce. Majitel se na to připravoval i já jsem se na to připravoval. A možná ten čas nebyl dostatečně dobrý a my jsme si v začátcích v podstatě vytyčovali nějaké pole, kde budeme oba dva působit a jak tam budeme působit. Vůči lidem, vůči zaměstnancům, vůči partnerům, vůči dodavatelům. Ono přijít a říct, tak tady je Petr nebo Pavel a včera jsem to byl já, dneska to je on, takhle to vůbec nefunguje. A když se na to ten majitel nepřipraví, tak to podle mě může mít i rychlý pád, rychlý konec, protože samozřejmě on tam vstupuje s nějakou představou a ne všechno dáš na papír, na tušku a není to prostě tabulka, kde odškrtneš první dvě pole a řekneš splněno.
Hmm. Takže... A dokázal by si teď říct vlastně, co podle tebe pro tom zakladatele, pro tom majitele je důležité, aby měl rozmyšlený nějakých základní 3-4 třeba věci, které si musí fakt promyslet dopředu?
Já si myslím, že on si musí říct, že to chce udělat a začít pracovat normálně, regulérně na projektu. A ten projekt se jmenuje Já chci předat tu firmu do řízení někomu jinému. A musí začít u sebe, musí začít u lidí, musí v podstatě ten lidem ne říci, ale vysvětlit a obhájit i sám před sebou, proč vlastně předává to někomu jinému. Protože samozřejmě osobní vazby jsou nejhorší, co v těch firmách potkáš. Byť za tebou přijdou s podpisem na faktuře, že jsi generální ředitel, ale vlastně celou komunikaci směřují stále na majitele a to je kámen úrazu a to nevydrží dlouho. To znamená, opravdu on musí projít dlouhým projektem, aby toto neměl jenom sám v sobě, ale aby to dal i těm lidem, i tomu svému okolí. A v podstatě potom, tak jako když prodá tu firmu, tak taky většinou neodchází ze dne na den, ale je tam nějakou dobu, ale už má jinou roli a už té roli se nesmí odchýlit. Je to těžké, je to strašně těžké. Zažil jsem to a povídali jsme si o tom i osobně vstoupit do této role a proto si myslím, že opravdu ten musí začít dlouho dopředu a musí ten projekt v podstatě sám regulárně nastavit. Ono s tím souvisí i do toho projektu musí naskočit i ten CEO a musí pochopit, jak ten projekt byl nastaven, musí si vytyčit to pole. To je třeba chybu, kterou jsem já udělal u právě té jedné firmy. My jsme si to pole dostatečně nevytyčili a my jsme se v něm tak nějak jako hráli tu hru a nevěděli jsme, kde je jako domácí a kde jsou hosté, ale pořád jsme byli uvnitř a pořád jsme si jenom říkali, že hrajeme pořád na stejném hřišti a nebylo to pravda. Hráli jsme a neměli jsme strategii, ale vlastně ten gól jsme nedali ani jeden. A to je velká chyba. Takže není to jednoduché, ani z mé strany, ani ze strany majitele.
Ono to je úplně jiné předání, že jak jsme se bavili těch korporacích, tak v korporátu člověk očekává, že po 3-4 letech se ten manažer obmění, že půjde třeba na jinou pozici do jiné země. A to předání je tam tak jako součást běžného v podstatě běžného života. Když to v těch rodinných firmách, vlastně, když ten zakladatel pracuje nebo vlastně vybudoval tu firmu, vydupal jí ze země, má tam ty lidi těch 20 let nebo 30 let spolupracovali, spoluvazby jsou tam velké, tak je to opravdu asi hodně těžký tohle to předat. Takže jedna z těch věcí je určitě vlastně uvědomit si ty vztahy, které tam ten člověk má a tu roli, kterou tam hraje. Mluvili jsme o vizi. A pak je tam taková oblast těch znalostí, takové té expertízy, protože ten člověk většinou, který tu firmu založil, tak opravdu zná ty procesy, zná tu oblast, tu problematiku hodně do detailu, jak s tím se popasoval.
No, ještě tam je samozřejmě jedna věc a to je jenom osobnost. Jenom prostě to, že za tou firmou možná nestojí ani lidé, ale to za tou firmou je ten majitel, to jeho jméno. A teď jenom i v těch, řekl bych, neformálních vazbách na dodavatele, odběratele, zákazníky, trh, prostě odstranit to jméno je strašně těžké, i kdyby si to všechno převzala, i kdyby všechno běželo dál. Je to velmi složité. Je to složité i v komunikaci, protože v podstatě musíš tomu člověku někdy říct, ale tady nemůžete už vstupovat vy, nebo ty, to je jedno, protože tady v podstatě stále jenom já jsem ten na ty papíry a vy jste ten na tu strategii, to nejde. Buď to musí být oboje, nebo ne, a on se musí v podstatě stát do role takového poradce, než do role prostě to moje jméno za tou firmou pořád stojí. A stejně tak, jak jsi říkal o těch korporacích, protože to je proces. A oni ten proces s tím počítají. V podstatě ten najatý manažer už počítá, že jednou přijde zase ten proces obměny, kdežto v těch rodinných firmách s tím nikdo vlastně neuvažuje, nepočítá. Dívá se, jak ta firma roste, chce ji navýšit, chce ji rozšířit, ale v podstatě mnohdy až v pozdním věku si uvědomí, že vlastně už na to nemá energii, sílu, možná ani takovou chuť a pak stačí, a teď to asi vidíme v současné době, kdy prostě korona zlomí takovou tu naději člověku, kterému je prostě přes 60, tak s tím má chuť praštit, ale bohužel on s tím praštit nemůže. On nezačal ten projekt a ten projekt je několikaletý a on ho musí dokončit, anebo tu firmu prostě musí prodat, ale samozřejmě tam odchází ze dne na dne to jeho jméno a riziko třeba nových majitelů je, že s tím neodešel kapitál, že s tím odešlo to jeho jméno. A je to velmi podobné.
Určitě tady narážíme, ty si právě hodně tady mluvíš o tom jménu a o té osobnosti. Ta se propisuje vlastně do celé firmy a to je vlastně oblast, tady se věnuju jako hodně já, že ta se propisuje do té firmní kultury, do toho vlastně, jak ta firma jako taková funguje, jak se v ní lidé chovají, jak komunikují, jaké hodnoty tam jsou, co je pro ně důležité a tak. A s příchodem nového ředitele tohle všechno je taky docela jako těžký úkol vlastně naskočit do toho, co tam vlastně bylo po 20-30 let, kdy už to každý má v DNA, má to zažité a ty jsi tam vlastně nový a ty to vlastně teprve objevuješ a možná v něčem ti to vyhovuje, ale v něčem to třeba můžeš cítit jinak. Jak tam hledáš to svoje místo?
Teď jsi uhodila na takový asi nejcitlivější bod toho všeho, protože samozřejmě i ty tam přichází s nějakou vizí i té firemní kultury. Nevždy a ne všichni v té firmě chtějí online pokračovat v té dané firemní kultuře, ale na druhou stranu ty ji neznáš. To se nedá napsat, to se musí poznat a pak v podstatě z toho musíš vyhodnotit i s těmi lidmi, i s tím týmem, který tvoří tu firmu, jestli ta firemní kultura je správná nebo nesprávná. Na to prostě nejsou tabulky a nikdo tam nedělá červené, zelené, oranžové. Já s tím, a ta moje zkušenost je, inženýři, musíš pracovat s těmi lidmi, vyslechnout si ty jejich názory a samozřejmě, a ty to velmi dobře znáš, že ten neznámý cizí člověk tomu se svěřuje víc než tomu, kde to možná jsem řekl už třikrát a nic se nestalo. Tak tady vidím tu naději. Takže tam vkládají lidé i svoje emoce. Takže ne všechno znamená, protože mnohdy se mně stalo, že bych mohl od základu změnit tu firmu a říct super, všechny jdou za mnou a oni to vlastně chtěli. Oni to nechtěli. Oni jenom prostě po těch mnohdy x letech strávených v té firmě mají pocit, že musí říct, jak to má být všechno jinak. A mnohdy to ani sami úplně tak nechtějí. Je to strašně drobná práce vyhodnotit ty lidi, kteří chtějí tu firmu, chtějí to táhnout, jsou duší té firmy, ale možná prostě některé věci jsou zajeté, už nevyhovují a chtějí obměnit. A na druhou stranu jsou lidé, kteří možná jako to nemyslí tak s tou firmou a jenom v tobě vidí někoho, kdo vyhodí možná ty staré, které jim tam vadí. A zažil jsem bohužel firmu, která fungovala tím B, to znamená všechno staré pryč, teďka přijde nový vítr a to se strašně rychle rozsypalo a ta firma po x letech téměř se mohla jako lidsky propadnout. Ale na druhou stranu neznamená, že jenom přijdeš a v podstatě řekneš, tady vlastně všechno v pořádku, jenom jsem vyměnil Karla za Pepu a všechno běží dál. Ty lidé samozřejmě upadají do nějaké stabilní pozice, ve které jim je dobře, jsou tam komfortní, ale samozřejmě ta doba se strašně mění dneska o to rychleji, takže i oni si musí uvědomit, že to, co dělali možná 10 let, tak takhle nejde. A za 5 let to budou měnit zas, ale nemůže to být revoluce, musí to být evoluční.
To, co ty tam děláš, vlastně je do velké míry takový jako změnový management, že? Protože přesně s novým, jak říká, s novým ředitelem, s novým člověkem se očekává nějaká změna, ale ne všichni jsou na tu změnu připraveni, ne všichni jsou ochotní, ne každý té změně může rozumět, takže ta komunikace a to, jakým způsobem vlastně vůbec to tam uchopíš a jak to pošleš dál, je asi nesmírně důležité. Já vím, že komunikovat umíš, ale možná pár takových typů. Když teda ředitel přijde, takhle nově určený CEO přijde do firmy, jak by měl začít komunikovat? Čím by měl začít? Nějakým velkým setkáním? Nebo naopak, ty jsi zmínil ty individuální povídání s každým, co bys doporučil?
Jenom ještě než se k té otázce, to mě se hrozně líbil názor jednoho kamaráda, když jsme se bavili o nějakém stylu firemního řízení. On říká, zahoď všechny knížky a drž se jednoho osvědčeného, a to je osvícený diktátor. To strašně funguje, demokracie v té firmě nebo i v národě prostě nefunguje, ale musí být osvícený, protože když není osvícený, tak tu firmu jenom diktátorsky žene do záhuby. Mně se ta myšlenka líbí a já se z ní ztotožňuji, ale má to jedno obrovské ale. A teď odpověď na tvoji otázku. Já jsem si vždycky dal schůzku se všemi zaměstnanci, ne s managementem, ale nebo se všemi, ono se nedá sejít s 99 lidmi, ale s velkým, opravdu širokým spektrem na přes podřízenost, nadřízenost a tak dále. I s tím servisním technikem, který byl třeba klíčový pro tu firmu. Musím říct, že mnohdy jako bylo velké překvapení, proč se mnou chce mluvit. Jako pro boha, co já mu mám co dát, co mu mám co říct. A ty lidi tam seděli, byli sklíčení a nevěděli jako strach, co můžou říct, co nemůžou říct a tak dále. Ale z druhé strany to třeba byla první obrovská odezva typu, ale on si nevzal management, on si vzal tady technika, tamhle prostě člověka z vývoje a on s ním mluvil. Protože ten můj názor je, těm lidem změnu nemůžeš nařídit. Tu změnu musí pochopit. Ale samozřejmě jako každá proces změny nikdo ji nepochopí a nemůže tam být, nebo dokonce ji nepochopí a dělá všechno pro to, aby nepochopili ty ostatní, a to už zase je tvoje firemní kultura a ten tam nesmí být, protože ten je brzda všeho. A ty lidi musíš přesvědčit k té změně. Ať se to zdá nesmyslné, ať to jsou třeba naprosté drobnosti, které jsou logické, a mnohdy 80% se to bere jako automatické, tak těch 20% prostě je nutno přesvědčit, protože pak tu změnu přijmou jinak a možná nebudou, tomu nikdy nezabráníš, zvlášť v začátcích, pořád tam budou ty skupinky, které spolu jsou 10-15 let a ty seš tam prostě 2 měsíce. Tak oni samozřejmě mezi tím vytvářejí svou nějakou politiku a zákulisní informace a tak dále. A když oni o tom dvou přesvědčení, tak člověk je většinou trošku odporuje si sám sobě přijmout jakoukoliv nařízenou změnu. Ale pak, když ji z části nebo z větší části pochopí, tak samozřejmě i v těch skupinkách ji vlastně vysvětluje, než aby byl její nepodporovatel.
Jasný. Jo. Lidi mají různý strategie. Samozřejmě, když se jim něco nelíbí, jo, umím si představit, že v těch rodinných firmách je s tím se setkal a často potom chodí zpátky za tím majitelem a doufají, že ten jim pomůže, když třeba neprorazí přes ředitele nebo se i bojí. Jak to fungovalo, nebo jaká je tvoje zkušenost, nebo co bys třeba doporučil, když se tohle děje, když ty vazby tam nejsou vlastně úplně přerušené, což asi ani nemohou být po tolika letech a pořád se vlastně chodí za tím majitelem, ty už to tam zmínil na začátku.
Mně se to stalo taková krásná zkušenost, kdy za mnou přišel majitel a říkal, já se ti jdu omluvit. Já jsem včera jako po té firmě, někdo se mě na něco zeptal a řekl, jestli zelená nebo modrá. Já jsem okamžitě řekl, že modrá. A pak večer jsem si uvědomil, že jsem vlastně udělal špatně, že to nemohu také říct. Takže se ti jdu omluvit, tomu člověku jsem zavolal a řekl jsem, hele, beru své rozhodnutí zpátky, protože jsem mu neměl dát. A já jsem před tímto krokem obrovsky smeknul, protože byl to akt, že ten člověk si vlastně sám uvědomil, že takhle nemůže fungovat. A věřím, že to musí být jako docela složité toto říct. Na druhou stranu je to právě na začátku. Je to v tom hřišti, které se vytučuje s tím majitelem, protože on se také nemůže ze dne na dne změnit, že projde firmou, někdo se na něco zeptá, on řekne, já nic nevím, já nic nemůžu, já už jsem tady jenom tak. Ani to není dobře, ale musí tam být nějaký soulad a musí tam být nějaký ten proces, kdy opravdu jedeme spolu, jsme synchronní a to je velmi důležité. Nesmí tam být rozporuplný názor a ten názor se musí vysvětlit za zavřenými dveřmi, ale nemůže být věta, no já bych to udělal takhle, ale teď je tady Petr a on má na to jiný názor. Toto je smrtelná věta, která jak se dostane do týmu, tak samozřejmě už ztrácíš strašně body. Je to na začátku, je to skutečně na začátku, aby takovéhle věci byly vysvětlené. My jsme si vždycky dávali třeba pravidelné týmy s těmi majiteli nebo s tím majitelem a tam jsme si psali každý za ten týden, které body, jak máme, pakliže to nebyly body rychle operativní.
To znamená, to vyjasnění toho očekávání je asi zásadní úplně na začátku. Dneska už nějakou zkušenost máš, to znamená, kdyby jsi šel teď na tu první schůzku s majitelem, tak co by pro tebe bylo zásadní, aby tam zaznělo, abyste probrali, abyste si tak jako ujasnili v těch očekáváních, které oblasti třeba je.
Ono je rozdíl, jestli tam jdeš na první zkoušku typu teď se najímáme a teď
Spíš jsem myslela, jako rozjíždíme, už jste spolu, ale teď prostě si vyjasňujete ty očekávání třeba, jo? Slaďujete se přesně, zesynchronizujete, potřebujete se zesynchronizovat, jak se říká.
My si přesně musíme dát body typu, kdo bude komunikovat s lidmi, jak bude komunikovat, jakou máme strategii, jak budeme komunikovat vůbec lidem vlastně ten náš proces. My jim asi musíme představit i ten náš projekt. Ten projekt skutečně nemůže být. 1. srpna nastoupil Petr. Tečka. Ne, 1. srpna se uděje toto, 15. toto, 20. toto a i ty lidi tam musí vidět ten progres. Jak budeme vlastně řešit, řeknu, denní operativu nebo naopak sporné otázky. Jak budeme řešit vůbec nábor třeba nových lidí, protože na to můžeš mít jiný názor a teď najednou jsi v rozhodnutí, že tam běží už nějaký HR a někdo za tebou přijde za měsíc, tak jsem ho vzal. Nebo tak jsme se tady dali s tím kandidátem a ty vidíš, že je úplně jiný profil. Takže já jsem měl sepsané takové body, které jsme si k tomu řekli, co, kdy a jak a nikdy nevyřešíš ten den a musí tam mít prostě proces. A ještě ke všemu, my jsme třeba měli dohodu, že na první třeba měsíc bude chodit na porady vedení majitel, ale nebude se k tomu vyjadřovat a píše si poznámky a vyjádří se k tomu až na konci zase jenom v naší osobní schůzce. Protože i tam by bylo velmi nebezpečné, kdyby on říkal, no tak takhle ne, to je, pardon, úplná blbost a v podstatě i ten management neví, kam vlastně má jít a jestli ten náš projekt dopadne, tak proč by se, jako řeknu, stotožňoval s mým názorem, když možná Petr tady má zkušební lhůtu za 6 měsíců odejde, tak kam bych já chodil? 6 měsíců je strašně dlouhá doba. A nikdo by neměl mít zájem a proto bychom měli ten projekt mi připravený. Protože za 6 měsíců ten najatý manažer, když mu dáš trošku vůli, může tu firmu někam ohnout a možná špatně, nebo naopak to neudělá vůbec nic, protože mu ten majitel nic nedovolí, protože se toho bojí. Ale firma bude nakoplá a v podstatě už tam bude takové ta semínko, hele, tak dobrý, tak kdy přijde další a kdy bude další pokus.
Bohužel jsem se setkala s majiteli, kteří vlastně vyzkoušeli si, že najali si toho CEO a teď to jako dobře nedopadlo, oni si udělali tu zkušenost, že vlastně tohle to není pro nás, nebo toho já už jako nechci žádného takového tady. Tak teď mě spíš zajímá zase z toho pohledu vlastně těch zásnub ještě, toho hledání. Co si myslíš, že je důležitý jednak pro majitele předtím, než začne hledat, si třeba ujasnit a jak vlastně vůbec najít toho správného, ten, který vlastně zapadne a s kterým to dobře dopadne, jo? S kterým se neudělá tuhle tu zkušenost, která ho potom zabrzdí a vlastně zablokuje v tom hledání dalšího. A potom bude následovat i otázka, co je vlastně důležitý pro toho ředitele, když vlastně hledá tu svoji firmu. Jo? Jak to udělat tak, aby to bylo win-win teda na obou stranách a sladilo se to dobře, to dopadlo.
Já mám tady takový názor, že by v podstatě ten ředitel s tím majitelem se měli poznat i ne na pracovní úrovni. I třeba poznat se v rámci rodin a tak dále. Musím říct, že jsem se setkal trošku jako s nepochopením, jako proč, ale já si myslím, že tam prostě přenášíš. To už není pozice prostě hlavního účetního, to už je jiná pozice a ty musíš mít sladěný i toto zázemí, protože mnohdy třeba rodina nějakým způsobem může být i nástupník v té firmě a to neznamená, že ten nástupník tě okamžitě, řeknu, vyhodí. Ten naopak může být vlastně součástí toho celého týmu a ty musí být sladěna i s tou rodinou. Takže a rodina udává třeba i nějakou způsobem ovlivňuje strategii toho majitele. Chci to předat, nechci to předat, chci ještě pracovat po 60, nebo už naopak rodina se těší, až to bude se 60 a už se budeme věnovat té rodině, těm koníčkům, cestováním a tak dále. A když třeba toto zdánlivě věci, které nesouvisí s tou firmou, nemáte sladěné, tak samozřejmě i ten najatý manažer potom může narážet, protože třeba počítá s tím, že tam ten poradce bude dalších 5 let a ta manželka nebo ta rodina říká, ale já už nechci, aby tam byl. Já už nechci, aby tam chodil, tak tam přestane chodit třeba pod tlakem a ty ztratíš toho partnera. Ty ztratíš z toho, co nemáš dotažené. Mm-hmm. Teď, když tady řeknu, že jsem takový jako odpůrce toho najít někoho na tenise, na golfu, tak aby to neznělo špatně, ale to není náhodné setkání. To musí být procesy na té druhé straně a zažil jsem několik takových výběrových řízení nebo pohovorů a i sám jsem třeba v té jedné firmě chtěl, abych si mohl povídat nejenom s majitelem, ale i s managementem. Bylo z toho překvapení a ze 4členého managementu odpovídal prakticky jeden. Ty ostatní moc nevěděli, proč se s nima o čem mám povídat, když tam vlastně ještě nejsem. Ale já jsem se snažil pochopit, kam jdu, je to i v mém zájmu, je můj projekt, chci, aby dopadnul vždycky na výborně. A samozřejmě není to jenom o tom majiteli, protože tam je management, který nějakým způsobem má taky tam nějaké procesy, nějak funguje. A když to není management, který pouze plní rozkazy, tak tam dává i svoje do toho know-how a nějakým způsobem motivuje a ovlivňuje tu firemní kulturu nebo ty lidi.
To je moc hezká myšlenka. My už se blížíme ke konci našeho povídání a teď ještě přemýšlím, jestli nakousnu, protože já se tady ptám skoro všech hostů, bohužel jsme tady na začátku roku 2021, pořád ještě kolem nás prožíváme covidovou dobu, pandemie a tak. A my jsme se trošičku bavili před tímhle rozhovorem, takže mě spíš zajímá tvůj názor teď vlastně na to, jak se to vlastně propisuje do firem, nebo jaká je tvoje zkušenost, vlastně co ti vůbec covid přinesl, jsi se něco nového naučil o řízení lidí, protože určitě to teď funguje trošku jinak. Vůbec, co ti to přineslo, teď tohleto období zajímavý.
Obecně ten můj osobní názor je na to určitě velký respekt, ale ne panika. Takže fungujeme normálně, bohužel covid tady asi bude nějakým způsobem, ale nemůžeme se zastavit, nemůžeme čekat s rukama v klíně. Co mě to přineslo? Přineslo mě to třeba velký posun v online fungování. Jsem velký podporovatel onlineu, ale to neznamená výhradní onlineu. Jsme lidi společenští, potřebujeme fungovat ve společnosti, chybí nám už jenom setkávání. Na druhou stranu ten online určitě se posunul výrazně dál a zjistili jsme, že plno věcí jde. Zjistili jsme, že třeba porada trvá půl hodiny a osobní trvá hodinu a půl, protože u toho každý má pocit se prostě vypovídat, že to v tom onlineu to nebaví. Ale vlastně zjistí, že výsledek je ten samý, akorát ušetřený čas. V komunikaci určitě home office, které jsou tady zmíněné, naučit se home office je velmi těžké. Mám osobní zkušenost před 10 lety, kdy jsme brněnskou pobočku zrušili a dali jsme ji do online prostoru, tak ta kolegyně se to učila téměř 2 měsíce. Ale fungovalo to třeba půl měsíce naprosto perfektně, ale ano, 2 měsíce se učila, jakým způsobem fungovat na home office a není to pro každého.
Takže se zastanete spíš kombinace v návratu zpátky do kanceláří, až to půjde?
Já bych zůstal u té kombinace. Uh-huh. Já bych zůstal u té kombinace, protože tak, aby jsme cestovali po republice, jezdili na jednu poradu třeba do Liberce na pobočku, tam si vypili 3 kávy, podívali se a zase jeli zpátky, to nic nepřináší. Ale na druhou stranu nejet tam za celý rok je nesmysl, protože ty lidé prostě v tom online prostředí potřebují vnímat toho druhého. Takže určitě ta kombinace znamená vyšší efektivitu, vyšší pružnost, ale nezapomínejme na to, že potřebujeme fungovat jako lidé. A nebojíme se lidí. Já se obávám, aby se ten covid nevzniknul, že se člověk bojí člověka.
Začneme být trošku asociální z toho, že jo. Jaký máš plány do budoucna? Co tě čeká, co si přeješ?
Tak určitě si přeju, aby tato doba už skončila, aby jsme fungovali ve zdraví, měli zpátky energii, A jak jsme říkali, nebál se člověka, ale já se přiznám, že jsem velký optimista, ty mě znáš jako velkého optimistu. Já vstupuji do toho roku 2021 s jedničkou na začátku, já to vnímám všechno jako start a myslím si, že i ta společnost se restartuje, ta ekonomika se restartuje, ale ekonomika jsme my, nikdo nám ji z vrchu nedá. A já věřím a vnímám to, že si společnost na tu současnou dobu zvykla a naopak rozvíjí se nové plány. Máme tady několik projektů, které posouvají dál. Covid nám přinesl třeba velkou revoluci v automatizaci, v průmyslu, nejen v průmyslu. Zjistilo se, že prostě plno věcí se posune dopředu, že ten online svět není jenom prostě počítačové hry nebo umělá inteligence, ale že umí sloužit a že umí prostě fungovat. A rozhodně to není, že by to nahradilo lidskou práci a lidi by byli bez práce. Já tomu věřím a myslím si, že je potřeba dívat se do budoucna. Neplánovat už jenom teď, jako co bude zítra, nevíme. Víme, víme, život tady bude, budeme fungovat a když nebudeme mít plány do budoucna, tak je nepostavíme, protože každý plán má nějakou dobu přípravu, čas a realizaci.
Já vždycky hostům na konci dávám taková tři slova, na která chci, aby reagovali vlastně poměrně rychle, jenom tak jako pár slovy, co pro tebe znamená, když je vyslovím. Co pro tebe znamená podnikání?
Teď jsem o tom hovořil, energie, možnost, nové věci, experiment, jít dál.
Co pro tebe znamenají peníze?
Nezávislost, bohatství, rozvoj, ale hrozbu a zlo.
A proč pracuji s lidma, tak mě nedá se nezeptat, co pro tebe znamenají lidi?
Určitě rodina, tým, společenství a vlastně život.
Petře, děkuji ti moc za moc příjemný povídání a vám posluchačům děkuji za pozornost.
Simon, moc děkuji, mějte se hezky všechny.